From the conference center at Temple,
katika jumba la mkutano mkuu kwenye Temple Square katika jiji la Salt Lake City. Hii ni kikao cha Jumapili alasiri cha mkutano mkuu wa mwaka wa miaka 185 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wanenaji wakiwa wamechaguliwa kutoka kwa wakuu wa mamlaka na maofisa wakuu wa kanisa. Muziki wa kikao hiki utatolewa na Tabernacle. Tangazo hili limetolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Unakili wowote, kurekodi, unukuzi ama matumizi mengine ya kipindi hiki bila idhini hayakubaliwi. Raisi Dietrich F. Uchtdorf, mshauri mkuu wa pili katika urahisi wa kwanza wa kanisa, ataongoza kikao hiki.
Dear brothers and sisters, dear friends,
kina kaka na kina dada, tunawakaribisha katika kikao cha mwisho cha mwaka 1885 cha kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Ninatoa shukrani zangu za Pasaka na kwa wale wote walioshiriki. Rais Thomas S. Monson ambaye ni atakuwa na anaongoza ibada hii na kwaya itakuwa itaimba ya Mormon Tabernacle Choir, na kwaya itafungua kwa kuimba wimbo My Redeemer Lives, na invocation itatolewa na Neil Elson wa kundi la Sabini.
Thank you. Our Heavenly Father,
kwa unyenyekevu tunakuja mbele yako, tunapoanza mkutano huu wa mchana wa mkutano mkuu wa kanisa. Tunakupenda, na katika siku hii nzuri ya Pasaka ya mchana, tunatoa hisia zetu za ndani kwa mwokozi wetu Yesu Kristo. Tunajua kwamba alifufuka na ni mwokozi wa dunia. Tunakusanyika hapa kutoka sehemu mbalimbali za dunia ili kuweza kusikiliza kutoka kwa viongozi wetu. Tumefundishwa na maneno mazuri kutoka kwa viongozi wetu, tunawasalia na kila mmoja wao na familia zao. Tunajua kwamba kuna usalama mkubwa tukifuata mashauri yao. Tumefundishwa vizuri sana katika mkutano huu. Na sasa tunapoanza kutoka kwa wale ambao watatufundisha mchana huu, tunaomba kwamba waweze kuhisi upendo wako ambao utakuwa pamoja nao, ili Roho wako Mtakatifu aweze kutoa ushuhuda wako kupitia kwao, ili kutuwezesha sisi kujitayarisha vizuri kuwa wanawako wapendwa. Tunatoa hisia zetu za upendo kwako katika jina la Yesu Kristo. Amina.
The choir
will now sasa itaimba He sent his son. Na baada ya kuimba tutafurahi kusikia kutoka kwa mzee Robert D. Hales wa Akidi ya Mitume 12. Atafuatiwa na mzee Kevin W. Pearson na Rafael E. Pino wa wale kundi la sabini. Na mzee Pino atatoa kwa lugha yake ya Kispanish.
Thank you.
This is Easter Sunday.
Hii ni Jumapili ya Pasaka. Siku ya shukrani na ukumbusho wa kuheshimu upatanisho wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Mafufuko kwa wanadamu wote. Tunamwabudu yeye na tunashukuru kwa uhuru wetu wa dini. Uhuru wa kukusanyika, uhuru wa kusema na haki ya kujiamulia tuliopewa na Mungu. Jinsi manabii wanavyotabiri kuhusu siku hizi za mwisho ambazo tunaishi, kuna wengi waliochanganyikiwa kuhusu uhalisi wetu na kile tunachoamini. Wengi ni wasingiziaji na wasiopenda mema. Wengine wanasema kwamba uovu ni wema na kwamba wema ni uovu. Na wanaitia giza badala ya nuru na nuru badala ya giza. Wakati wale wote karibu nasi wanapofanya maamuzi juu ya namna ya kukabiliana na imani yetu, lazima tusisahau kwamba haki ya kujiamulia kimaadili ni sehemu muhimu ya mpango wa Mungu kwa watoto wake wote. Mpango huo wa milele uliwasilishwa kwetu katika baraza la mbinguni ulijumlisha zawadi ya haki hii ya kujiamulisha. Katika baraza hili kuu, Lucifer alijulikana kama Shetani, alitumia haki yake ya kujiamulia kupinga mpango wa Mungu. Mungu alisema, kwa sababu yule Shetani aliasi dhidi yangu na akatafuta kuangamiza haki ya mtu ya kujiamulia ambayo mimi Bwana Mungu nimempa, nikamfanya atupwe chini. Na akaendelea, na pia theluthi moja ya majeshi ya mbinguni aliyafanya anigeuke kwa sababu ya haki yao ya kujiamulia. Matokeo yake, watoto wa kiroho wa Baba wa mbinguni ambao walichagua kukataa mpango wake na kumfuata Lucifer walipoteza hatima yao takatifu. Yesu Kristo alitumia yake haki yake kujiamulia. Alisema, niko hapa, nitume mimi, utakalo lifanyike na utukufu wako uwe milele. Yesu ambaye alielekeza haki yake ya kujiamulia kwa kukubali mpango wa Baba mbinguni alitambuliwa na kuteuliwa na Baba kama mwokozi wetu aliyeteuliwa tangu mwanzo kulipia dhabihu ya upatanisho kwa wote. Vile vile kufanikisha haki ya kujiamulia kutii amri kinatuwezesha kuelewa uhalisi wetu na kupokea baraka zote ambazo Baba yetu wa mbinguni anazo, ikiwa ni pamoja na nafasi ya kuwa na mwili, kupata furaha, kupata familia na kurithi uzima wa milele. Kutii amri, tunahitaji kujua mafundisho rasmi ya kanisa. Hivyo tusitoke katika uongozi wa Kristo kwa kuvutia na vinavyobadilika vya watu binafsi. Baraka tunazofurahia sasa ni kwa sababu tulichagua kumfuata Mwokozi kabla ya kuja katika maisha haya. Kwa kila mtu anayesikia na kusoma maneno haya, uwe nani na chochote unachofanya na maisha yako, kumbuka hili, haujachelewa sana kufanya uchaguzi ule ule tena na kumfuata yeye. Kupitia imani yetu katika Yesu Kristo, kuamini katika upatanisho wake, kutubu dhambi zetu na kubatizwa, kisha tunaweza kupokea kipawa kitakatifu cha Roho Mtakatifu. Kipawa hiki hutoa ujuzi na ufahamu, ushauri na nguvu ya kujifunza na kupata ushuhuda, nguvu na utakaso wa kushinda dhambi, na faraja na himizo la kuwa waaminifu katika dhiki. Baraka hizi zisizohesabika za roho huongeza uhuru wetu na uwezo wa kufanya kilicho haki. Kwa sababu alipo roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Tunapotembea njia ya uhuru wa kiroho katika siku hizi za mwisho, ni lazima tuelewe kwamba matumizi mema ya wakala wetu inategemea uwepo wa uhuru wetu wa dini. Tayari tunajua kwamba shetani hataki uhuru wetu kuwa wetu. Alijaribu kuharibu uhuru wetu wa kimaadili huko mbinguni. Na sasa duniani anadhoofisha vikali kupinga na kueneza mchanganyiko kuhusu uhuru wa kidini. Ni nini na kwa nini ni muhimu kwa maisha yetu ya kiroho na wokovu? Kuna mawe manne ya msingi ya uhuru wa dini ambao sisi kama watakatifu wa siku za mwisho lazima tuweze kuyategemea na kuyalinda. La kwanza ni uhuru wa kuamini. Hakuna anayepaswa kushutumiwa, kuteswa au kushambuliwa na watu binafsi au serikali kwa kile anachoamini kuhusu Mungu. Ni tamko la imani yetu na ni muhimu sana. Tamko la zamani la imani yetu kuhusu uhuru wetu wa dini linasema hakuna serikali inayoweza kudumu katika amani isipokuwa sheria hizo zimetungwa na kutunzwa bila kuvunjwa, endapo zitamhakikishia kila mtu uhuru wa kutoa mawazo, kwamba mahakimu wa serikali wanapaswa kuzuia makosa ya jinai, lakini kama hawapasi kudhibiti uhuru wa mawazo na wasikandamize uhuru wa roho. Uhuru wa msingi wa imani tayari umekubalika na Umoja wa Mataifa katika azimio lake la ulimwengu la haki za binadamu na katika nyaraka nyingine za haki za binadamu za kitaifa na kimataifa. Jina la pili la uhuru wa kidini ni uhuru wa kushirikiana imani yetu na watu wengine. Bwana anatuamuru, wafunzeni injili vijana wenu uketipo katika nyumba yako. Pia alisema kwa wanafunzi wake, enendeni ulimwenguni kote mkihubiri injili kwa kila kiumbe. Kama wazazi wa mishonari wa muda wote na waumini wa mishonari waamini, tunategemea uhuru wa kidini ili kufundisha mafundisho ya Bwana katika familia zetu na duniani kote. Jiwe la tatu la msingi la uhuru wa kidini ni uhuru wa kuunda taasisi ya kidini, na ni kanisa la kuabudu kwa amani na wengine. Makala ya 11 ya imani inasema, tunadai haki ya kumwabudu Mungu, Mwenyezi Mungu, kulindana na mwongozi wa dhamira yetu sisi wenyewe. Na tunaruhusu watu wote haki hiyo na waabudu namna, mahali au chochote watakacho. Namaliza kunukuu nyakala za kimataifa za haki za binadamu, na katiba nyingi za kitaifa zinaunga mkono kanuni hii. Jiwe la nne la msingi la uhuru wa kidini ni uhuru wa kuishi imani yetu, uhuru wa kutekeleza imani yetu, si tu nyumbani na kanisani, lakini pia katika maeneo ya umma. Bwana anatuamrisha tusiombe tu kisiri, bali tusonge mbele na nuru na iangaze mbele ya watu wapate kuyaona matendo yetu, ili waweze kumtukuza Baba yetu ambaye yuko mbinguni. Wengine huudhika tunapoleta dini yetu katika uwanja wa umma, ili hali watu wale ambao husitiza kwamba maoni na matendo yao yavumiliwe katika jamii, mara nyingi huwa wazito sana katika kuvumilia kwa waumini wa dini nyingine ambao pia wanataka maoni yao na matendo yao yavumiliwe. ukosefu mwingi wa maoni ya kidini unageuka kwa haraka kuwa dhiki ya kijamii na kisiasa kwa watu wa kidini na taasisi. Tunapopitia shinikizo nyingi ya kunyenyekea kwa mahitaji ya kidunia, kuacha uhuru wetu wa kidini na kuhujumu wa wakala wetu, fikiria kile kitabu cha Momo kinachofundisha kuhusu majukumu yetu. Katika kitabu cha Alma tunasoma kuhusu Amlisi, mtu mjanja sana na mtu muovu ambaye alitaka kuwa mfalme wa watu na angewanyang'anya haki zao na heshima yao ambazo zilikuwa zinaruhusiwa kwa watu wa kanisa. Walikuwa wamefundishwa na mfalme Mosiah kupaza sauti zao kwa kile walichohisi ni sahihi. Kwa hiyo walikusanyika pamoja chini kila kulingana na mawazo yao, kama ilikuwa wanamtaka au wanampinga Amlisi, katika vikundi tofauti wakipingana sana na kuwa na mabishano ya kushangaza wao kwa wao. Katika majadiliano haya waamini wa kanisa na wengine walikuwa na nafasi ya kukutana pamoja, kuona roho ya umoja na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na ikawa kwamba kura za watu zilikuwa kinyume cha Amlis, kwamba hakufanywa mfalme wa watu. Kama wafuasi wa Kristo, tuna wajibu wa kufanya kazi pamoja na waumini wenye mawazo sawa ya kupaza sauti zetu kwa kile kilichostahili. Wakati ambapo waumini hawapaswi kudai au hata kushiashiria kwamba wanazungumzia kwa niaba ya kanisa, sisi sote tumealikwa katika viwango vyetu kama wananchi kutoa ushuhuda wetu wa binafsi kwa uthabiti na upendo, kila mtu kulingana na mawazo yake. Alisema Nabii Joseph Smith, nina ujasiri kutangaza mbele ya mbingu kwamba mimi niko tayari kufa katika kutetea haki za mapresbiteriani, mabaptist, au mtu mwema kwenye zebu lingine lolote, kama ilivyo kwa Wamormon. Kwa kanuni hiyo hiyo ambayo itakiuka haki za takatifu wa siku za mwisho, itakiuka haki za Katoliki au ya dhehebu nyingine lolote, ambao si maarufu na wadhaifu mno kujitetea. Ni upendo wa uhuru ambao unavutia nafsi yangu. Uhuru wa kiraia, anasema Nabii Joseph, uhuru wa kiraia na kidini kwa jamii nzima ya binadamu. Wakina kaka na kina dada, tuna wajibu wa kulinda uhuru huu mtakatifu na haki kwetu wenyewe na vizazi vyetu. Mimi na wewe tunaweza kufanya nini? Kwanza tunahitajika kujua, tufahamu masuala katika jamii yako ambayo yanaweza kuwa na athari juu ya uhuru wa kidini. Pili, katika uwezo wako wa binafsi, jiunge na wengine wanaoshiriki ahadi yetu ya uhuru wa kidini. Fanya kazi bega kwa bega ili kulinda uhuru wa kidini. Tatu, ishi maisha yako ili uwe mfano mzuri wa kile unachoamini katika neno na matendo. Jinsi tunavyoishi dini yetu ni muhimu zaidi kuliko yale tunaweza kusema kuhusu dini yetu. Ujio wa pili wa Mwokozi wetu unakaribia. Hebu tusichelewe katika kazi hii kubwa. Kumbukeni Kapteni Moroni ambaye aliinua bendera ya uhuru ikiwa na maneno, kwa ukumbusho wa Mungu wetu, dini yetu na uhuru na amani yetu, wake zetu na watoto wetu. Acha tukumbuke majibu ya watu. Wakitumia wakala wako, walikuja wakikimbia pamoja na makubaliano ya kutenda. Wapendwa kaka na kina dada, msitembee, kimbieni. Kimbieni ili mpokee baraka za haki ya kujiamulia kwa kumfuata Roho Mtakatifu na kutumia uhuru ambao Mungu ametupa sote ili kufanya mapenzi yake. Natoa ushuhuda wangu maalum kwa katika siku hii ya Pasaka kwamba Yesu Kristo alitumia haki yake ya kujiamulia kufanya mapenzi ya Baba yetu wa mbinguni. Kuhusu mwokozi wetu tunaimba, damu yake ya thamani, yeye aliimwaga bure. Alitoa bure maisha yake, na kwa sababu alifanya hivyo, tuna fursa ya thamani ya kuchagua uhuru na uzima wa milele kupitia katika nguvu na baraka za upatanisho. Acha tuchague uhuru kumfuata leo na siku zote, naomba katika jina lake takatifu, hata Yesu Kristo. Amina.
Shortly before President Heber J. Grant passed away,
kabla Rais Heber J. Grant kufariki, mmoja wa wazee walitembelea nyumbani kwake. Kabla ya kuondoka, Rais Grant aliomba, "Ee Mungu, nibariki kwamba nisipoteze ushuhuda wangu na kuwa mwaminifu mpaka mwisho." Baada ya karibu miaka 25 kama rais wa kanisa, hii ilikuwa sala yake ya dhati. Mfano wake ni ukumbusho wenye nguvu, ambako hakuna mtu katika miaka hii ambaye ana kinga ya vishawishi vya shetani. Vifaa viwili vya nguvu vya shetani ni kuchanganya na ulagai. Kuvumilia mpaka mwisho ni umuhuri wa ufuasi wa kweli, na ni muhimu katika maisha ya milele. Lakini majaribu na changamoto zijapo katika maisha yetu, mara kwa mara tunaambiwa kuwa urahisi, shikilia pale. Ngoja niwe wazi, kushikilia pale tu sio kanuni ya Injili. Kuvumilia mpaka mwisho inamaanisha kuja kwa Kristo mara kwa mara na kufanywa mkamilifu ndani yake. Kama kuvumilia mpaka mwisho ni muhimu kwenye uzima wetu wa milele, kwa nini tunapata shida ya kuwa waaminifu? Tunapata shida tunapokuwa katikati ya kufanya maamuzi yanayoshindikana, utii bila kuwa na umakini, na ahadi mvuguvugu mwasishi imani. Kuvumilia mpaka mwisho kunahitaji ahadi kamili kwa wokovu na kwenye maagano yetu. Ono la lihai la mti wa uzima ni mfano wa nguvu wa kuvumilia mpaka mwisho. Tafadhali kwa maombi jifunze kwa kufikiria ndoto ya lihai, halafu ifanye kwako. Ufanyapo hivyo, kwa makini fikiria kanuni sita za muhimu ambazo zitatusaidia kuvumilia mpaka mwisho. Kwanza, usisahau kusali. Tunaanza na lihai peke yake katika kiza uchafu mbaya. Kila mmoja wetu hupata vipindi vya kiza na upweke. Maisha yanapokuwa meusi na yasiyochanganyika, usisahau kusali. Fuata mfano wa Rais Heber J. Grant, sali kwa ajili ya nguvu, kuendelea kuvumilia mpaka mwisho. Mwombe Baba wa mbinguni, ungetaka nini nifanye zaidi? La pili, njoo kwa Kristo na ufanywe mkamilifu ndani yake. Mti wa uzima ni kiini cha ndoto ya lihai. Kila kitu kinaelekeza kwenye mti wa uzima, mti unawakilisha Kristo, ambaye ni mdhihirishaji wa uzazi wa upendo wa Mungu. Tunda ni upatanisho usiokuwa na mwisho, na ni ushuhuda wa upendo wa Mungu. Maisha milele na wapendo wetu ni tamu na inatamanisha zaidi ya kitu chochote. Kugundua zawadi hii, lazima tuje kwa Kristo na kufanywa wakamilifu katika yeye. Yeye ni njia, kweli na uzima. Tunaweza kujaza nafasi yetu ya vitu tulivyo nazo kufanya mema yetu, lakini mwisho kama hatutaingia katika maagano matakatifu kufuata Kristo kwa imani kuziti, kutafuta ushindwa kuelekea kabisa lengo letu. La tatu, songa mbele kwa imani. Kuna njia inayoongoza mpaka kwenye mti wa uzima kwa Kristo. Ni njia nyofu na nyembamba, kali na halisi. Amri za Mungu ni kali lakini hazina kikomo. Zinatulinda kutoka kwenye hatari za kiroho na kimwili, na kutulinda tusipotee. Utii hujenga imani katika Kristo. Imani ni kanuni ya tendo na nguvu. Kufuata mifano ya Kristo kila mara hujenga nguvu ya kiroho na uwezo. Bila nguvu na uwezeshaji wa upatanisho, haiwezekani kukaa katika njia na kuvumilia. Songa mbele ukiwa na ahadi katika Kristo. Na nne, kitabu cha Mormoni ni ufunuo wa kuponya kiroho. Safari ya maisha ni changamoto, ni rahisi kuchanganywa. ukatangatanga nje ya njia na kupotea. Matatizo haya zuiliki na ni sehemu muhimu ya kukua kwetu kimilele. Matatizo yanapokuja, usiruhusu kitu ambacho hukielewe kikamilifu kuharibu kitu unachokifahamu. Kuwa na subira, ng'ang'ania kwenye ukweli. Elewa utakuja. Majaribu ni kama kiza kinene ambacho kinaweza kutupotosha na kuifanya mioyo yetu kuwa migumu. Isipokuwa tusishikilie sana kwenye lengo la Mungu na kuishi. Tusipofanya hivyo kiroho, baada ya kuwa na matangazo, tafuta katika kitabu cha Mormon na maneno ya manabii wanaoishi kila siku. Ni ufunuo wa kupoko kiroho na kuyashinda majaribu. Bila hiyo tumepotea kiroho. Ila tano, usijichanganye na kudanganywa. Kujihadhari ni kuwa na makini sana. Kujihadhari na wale ambao hawaamini katika Kristo hawatasaidiwa kumpata. Kutafuta hashtag jengo kubwa kwa ajili ya ulewa haitakupeleka kwenye ukweli. Haipatikani pale. Mkombozi pekee ndiye mwenye maneno ya uzima wa milele. Kila kitu kingine ni maneno tu. Jumba kubwa lenye nafasi linaashiria fikira zisizo na maana na majivuno ya dunia. Kwa maneno mengine, kuchanganya na udanganyifu. Imejengwa na watu waliovaa vizuri ambao wameonekana kuwa wana kila kitu, lakini wanamdhihaki Mwokozi na wale wanaomfuata. Wanajifunza sana na hawana uwezo wa kuja kwenye ufahamu wa ukweli. Wanaweza kuwa sahihi kisiasa, lakini wamepotea kiroho. Namba sita, kaa kwenye mti. Ujumbe wa Lehi ni kukaa kwenye mti. Tunakaa kwa sababu tumeongolewa kwa Bwana. Alma alifundisha, tazama, alibadilisha mioyo yao. Ndiyo aliwaamsha kutoka katika usingizi mzito na wakaamka katika Mungu. Tunaposalimisha mioyo yetu kwa Mungu, Roho Mtakatifu anabadilisha usahihi wetu. Tunazungumzika kitani kwa Bwana na hatutatafuta jumba la Bwana. Kama tutaacha kufanya mambo haya ambayo hutuletea uongofu wa ndani, tunarudi nyuma kiroho. Ukigeufu kinyume cha uongofu. Kwa wamishonari wote wakati waliopita na sasa, wazee na dada, hauwezi kama kurudi kutoka katika misheni yako na kurudi kwenye njia za zamani na kutumia masaa yasiyoisha ukipata hatua zisizo na maana katika michezo ya video isiyo na tija na kuwa dhaifu kiroho. Au huwezi kujiingiza katika pornografia za mitandao na kudharau fadhila na usafi bila kusema matokeo ya kiroho. Kama utapoteza roho, umepotea. Usichanganywe na kulagaywa. Ufuasi wa kweli unaendelea kukuamsha mbele za Mungu kila siku katika sala binafsi ya maana, kusoma maandiko kwa maana maalumu, utiifu binafsi na huduma isiyo na choyo. Kaa karibu na mti na ukae macho. Miaka michache iliyopita, dada Person na mimi tuliitwa kusimamia kwenye misheni ya Washington Tacoma. Mwito huu ulikuwa wa mshangao sana. Nikiwa na wasiwasi, nilikuwa na mwenyekiti na mkuu wa makampuni ambao ulikuwa nimejiriwa na kuarifu kuwa wito wangu kuhusu wito wangu. Kiwaziwazi walikasirishwa na uamuzi wangu wa kuchagua na kampuni. Ulifanya lini maamuzi haya na kwa nini hukujadiliana na sisi mapema? Walitaka kujua. Katikati ya uzazi, jibu la ajabu lilikuja katika akilini mwangu. Nilisema, nimefanya uamuzi huo kama kijana wa miaka 19. Nilipofanya maagano matukufu na Mungu hekaluni ya kumfuata Mwokozi. Nimejenga maisha yangu yote katika maagano hayo na nakusudia kabisa kuyatii sana. Mara tulipoingia kwenye agano la Mungu, hakuna kurudi nyuma. Kukata tamaa, kuacha na kupoteza nguvu sio mbadala. Katika ufalme wa Mungu kuna kanuni ya ubora kwa ajili ya kuinuliwa. Inahitaji wafuasi wa kujishujaa. Hakuna sehemu ya wafuasi wa wastani au wasiojali. Wastani ni adui wa ubora, na ahadi ya wastani itakuzuia kuvumilia mpaka mwisho. Kama unapambana na shida, umechanganyikiwa au umepotea kiroho, na kuomba ufanye kitu kimoja kitakachokufanya urudi kwenye njia sahihi. Anza tena kwa maombi, maoni, kusoma kitabu cha Mormon na kuishi mafundisho yake kila siku. Nashuhudia nguvu ya ajabu iliyopo kwenye kitabu cha Mormoni, kwamba itabadilisha maisha yako, kutia nguvu matamanio yako kufuata Kristo. Roho Mtakatifu atabadilisha moyo wako na kusaidia kuona vitu kama vilivyo. Hata kuonyesha kile unachohitaji kufanya baadaye. Hii ni ahadi ya Nephi kwako. Na nikawaambia kwako, yeyote atakayesikiliza ni hili neno la Mungu na aliyezingatia hata angamia, wala majaribu na mishale ya moto ya adui kuwalemea na kuwapotosha ili kuelekeza kwenye maangamini. Kwa hivyo mimi niliwahisi kwamba wasikilize neno la Mungu na wakumbuke kutii amri za Mungu kila wakati. Akina dada na kina kaka, kuvumilia mpaka mwisho ni jaribio kubwa la ufuasi. Ufuasi wetu wa kila siku litaamua hatima ya milele. Amkeni katika Mungu, ng'ang'ania ukweli, shika maagano matakatifu ya hekaluni na kaa karibu na mti. Nashuhudia kuhusu ufufuko wa Kristo anaishi. Ninajua kuwa anaishi. Tamanio langu kuu ni kwamba niwe mkweli na mwaminifu mpaka mwisho katika kumfuata mifano yake iliyotukuka. Katika jina la Yesu lake takatifu, Yesu Kristo, amina.
Katika ufunuo uliotolewa kwa Musa, tunaambiwa kwamba malengo yaliyotolewa na Baba yetu wa mbinguni, kwani tazama, hii ndio kazi ya Mungu na utukufu wa Mungu, kuleta kutokufa na uzima na milele wa wanadamu. Kulingana na maelezo haya, Baba yetu wa mbinguni anataka kutupatia nafasi ya kupata furaha kamilifu. Mifano ya siku za mwisho inaonyesha kwamba Baba yetu wa mbinguni alikuwa na mpango mzuri kwa watoto wake, mpango maalum tuweze kurudi kuishi naye. Kuelewa mpango huu ni furaha kupata sisi mtazamo na milele, na kushuhudia thamani kuwa amri, ibada na majaribu ya majonzi. Kanuni moja muhimu kutoka kwa Alma, kwani hivi Mungu aliwapa amri baada ya kufahamisha mpango wa mkombozi. Na wafahamisha kuna mafato katika mchakato na maandiko. Baba yetu wa mbinguni alianza kuwafundisha Adamu na Hawa mpango wa ukombozi, na kisha aliwapa amri. Huu ni ukweli muhimu. Kuelewa mpango kutakusaidia watu kutii amri, kufanya maamuzi mazuri na kuwa hamasa sahihi. Kwa kipindi kilicho toka kanisani, nimeona kujitolea na wema wa waumini na kanisa katika nchi mbalimbali ambazo zina matatizo ya kisiasa, kijamii na kiuchumi. Kipengele kimoja cha kawaida ambacho kimeonekana mara nyingi kwa hawa waumini wema na mtazamo wao wa kupata umilele. Mtazamo wa milele wa injili utaongoza kujua sehemu ambayo inayo katika mpango wa Mungu, kukubali ugumu na maendeleo kupitia kwao, kufanya maamuzi na kuweka maisha yao katika kanuni. Mtazamo ni njia tunaoona mambo pale tunapoyaona kwa umbali fulani, na tutawezesha kushukuru thamani yake ya ukweli. Na kama tutakuwa katika msitu na kuwa na mtu mbele yetu, pengine turudi nyuma kidogo, tutaweza kushukuru jinsi msitu ulivyo. Tuliwahi kutembelea jangwa la Amazon, Colombia, karibu na mpaka wa Brazili na Peru. Usiweza kufurahia kubwa wa hadi pale nilipoona juu ya kupata mtazamo mzuri. Watoto wetu walipokuwa wadogo walikuwa wanaangalia televisheni, chaneli ya watoto ambayo ilikuwa ni kipindi kilichoitwa Unaona Nini. Skrini ilikuwa inaonyesha kwamba karibu kitu fulani, na watoto wakati wanabuni kulikuwa kitu gani huku, picha ikipanuka polepole. Mara picha yote ilipoonekana, ungeweza kutaja kurahisi ilikuwa paka, mia, tunda na kadhalika. Nakumbuka kwamba wakati fulani ulikuwa unaangalia kipindi hicho na kuonyesha kitu kwa karibu ambacho kilionekana vibaya kwao hata kutia kinyaa, lakini fokasi ilipopanuka waligundua kwamba ilikuwa pizza inatamanisha. Kisha waliniambia, baba, tunaomba utunulie kama ile. Baada ya kuelewa kilichokuwa nini, kitu ambacho kwanza kilifurahisha kiliishia kuwa kitu kilichovutia sana. Ngoja nieleze tukio lingine. Nyumbani kwetu watoto wetu walipenda mchezo fumbo wa kupanga vipande pata picha kamili. Huenda sisi wote tulipata nafasi ya kucheza fumbo. Mafumbo mengine yanatengenezwa kwa vipande vidogo vidogo. Kumbuka kwamba mmoja wa watoto wetu alikuwa ana focus yenye kipande kimoja na kikiwa sehemu iliyotayarishwa na kukaa kutupa. Mwishowe akawa jinsi gani ya kuunganisha fumbo pale alipoweka kwamba kila kipande kilikuwa na sehemu ya katika picha ya mwisho, hata pale ambapo akujua wapi kinakaa na wakati fulani. Hii ni mojawapo ya kukamilisha mpango wa Bwana. Hatuna sababu ya kujihangaisha na kila kipande pekee, bali kujaribu kuleta picha nzima kwenye fokasi. Tukifikiria jinsi ya matokeo ya mwisho yanataka, Bwana anajua ni wapi kila kipande kinakwenda ili kutuzoesha mchoro. Amri zote zina muhimu na milele katika mpango mkuu wa furaha. Ni muhimu sana kutofanya maamuzi ya milele kutoka kwenye mtazamo wa kidunia, kwani maamuzi ambao thabiti milele kuwa na mtazamo wa injili na muhimu. Mzee Maxwell alifundisha, ujapo utakuwa tunafikiria mambo tunayo yatumaini, baada ya matumaini yetu ni tofauti. Tunaweza kutumaini kuongezewa mshahara, miadi maalum, ushindi wa uchaguzi au kuwa na nyumba kubwa, vitu ambavyo vinawezekana au haviwezekani. Imani katika mpango wa baba utatupa sisi uvumilivu hata wakati wa utumaini yetu hautatimizwa. Tumaini ilifanya sisi kwenye mambo mazuri hata kama inaonekana bila kuwa na mtazamo wa milele au kukosa. Kitabu cha Mormoni kinataja tabia ambazo Nefi alikuwa nazo na tabia za Lama na Lamia. Wote waliteseka mateso mengi na matatizo magumu. Hata hivyo tabia zao dhidi ya matatizo zilikuwa tofauti. Nefi alisema baraka kuu za Bwana zilikuwa nasi, kwamba wakati tulipokula nyama mbichi huku nyekani, wake zetu walipata maziwa ya kutosha ya kunyonyesha watoto wao, na walikuwa na nguvu ndio hata kama wanaume, na walianza kusafiri bila kunungunika. Lamani na Lamieli kwa upande mwingine walilalamika sana, na hivyo ndivyo Lamani na Lamieli walikuwa wakubwa walivyonunuika dhidi ya baba yao, na walinunuika kwa sababu hawajajua matendo yale Mungu aliyowaambia. Bila kujua ukali matendo yao, Mungu ni njia moja wapo ya kukosa mtazamo wa milele na kununika na moja ya dalili. Hata hivyo, Lamani na Amieli walishuhudia miujiza mingi ikiwemo pamoja na Nefi. Walilalamika wakisema, tumezunguka nyikani kwa hii miaka mingi na wanawake wetu wamefanya kazi ya kukosa kiwa wajawazito na wamezaa watoto nyekani na kuteseka kwa vitu vingi, ila kifo tu. Hizo zilikuwa tabia mbaya, japokuwa masumbuko na mateso yaliyokubaliana nayo yalikuwa yale yale. Pamoja na hivyo mtazamo wa ulikuwa tofauti. Rais Spencer W. Kimbo aliandika ifuatayo: kama tukiangalia maisha haya kuwa ndio maisha pekee, ndio maumivu, huzuni na maisha mafupi yangekuwa majanga, lakini tukiangalia na maisha kama kitu cha milele. Mzee David B. Hurt aliongelea juu ya mchoraji sanamu Michelangelo kueleza umuhimu wa kuona na kitu katika mtazamo halisi. Wakati mchongaji alipokuwa akichonga kipande cha marumaru, mvulana alikuwa kila siku kumuangalia kimya kimya. Wakati sehemu ya David ilipoonekana kutoka kwenye ile jiwe, ilikuwa imekamilika ili dunia ishangae, na mvulana alimuuliza Michelangelo, ulijuaje kuwa alikuwa humu ndani? La mtazamo ambao mchongaji alioona ni kwamba jiwe la marumaru ilikuwa tofauti kuliko na ile la mvulana aliyokuwa akimwangalia pindi akifanya kazi. Bwana anajua kile tunachohitaji kukamilisha kwa kila mmoja wetu. Anajua aina ya marekebisho ambayo katika maisha yetu, na haki ya
misericordioso que ha preparado un plan para nuestra felicidad.
Na mawazo ya
que Jesucristo es su hijo y salvador del mundo. Yo sé que el presidente Thomas S. Monson es un profeta de Dios.
Najua Monson nabii wa Mungu, na nasema haya katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Brüder und Schwestern, war auf ein Signal des Dirigenten. Oh, sorry, President Monson, I switched. I went into my German native language. I wanted to say, actually, on a signal from the conductor, the choir and congregation.
Kwaya na umati sasa watasimama katika kujumuika na kuimba Come O Thou King of Kings. Baada ya wimbo wakati tutafurahia kusikia kutoka kwa mzee Neil L. Anderson wa Mitume 12. Atafuatiwa na mzee Jose Zebalos wa Wale wa Sabini, ambaye atatoa ujumbe wake katika Kispainia.
This is the 185th annual General Conference.
Mkutano wa 185 wa kanisa la Yesu Kristo la Takatifu wa siku za mwisho.
Thank you. As we were singing,
niliguswa sana na wazo kwamba sasa hivi mamia ya maelfu, pengine mamilioni ya watakatifu wanaoamini katika nchi 200 isitoshe kwa lugha 75 tofauti, pamoja tukawa tunapaza sauti zetu kwa Mungu tukiimba, njoo ewe mfalme wa wafalme. Tumekusubiri muda mrefu ukiwa na uponyaji mabawani mwako kuweka watu wako huru. Njoo ewe mfalme wa wafalme. Sisi ni familia kubwa sana ya waumini duniani kote, wafuasi wa Bwana Yesu Kristo. Tumejichukulia juu yetu jina lake, na kila wiki tunapopokea sakramenti, tunaweka ahadi kwamba tutamkumbuka na kushika amri zake. Sisi tuko mbali sana na ukamilifu, lakini sisi si wa uholela katika imani yetu. Tunaamini katika yeye, tunamwabudu yeye, tunamfuata, tunampenda sana. Kazi yake ni kazi kuu kabisa ulimwenguni kote. Tunaishi akina kaka na akina dada katika siku zinazotangulia ujio wa pili wa Bwana, uliotarajiwa sana na waumini vipindi vyote. Tunaishi katika siku za vita na uvumi wa vita, siku za majanga ya kiasili, siku ambapo ulimwengu unavutwa na mkanganyiko na vurugu. Lakini pia tunaishi katika nyakati nzuri za urejesho, ambapo injili inapelekwa kwa ulimwengu wote, wakati ambapo Bwana ameahidi kwamba yeye atainua watu safi ambao yeye atawaami na wema na nguvu za Mungu. Tunafurahia katika siku hizi na kuomba kwamba tutaweza kukabiliana kwa ujasiri na masumbuko na dharura. Mambo magumu ya baadhi yetu ni makali sana kuliko ya wengine, lakini hakuna yeyote aliye na kinga. Mzee Neil A. Maxwell wakati mmoja aliniambia, kama kila kitu kinaenda vyema sana kwako sasa, ngoja tu. Ingawa Bwana anatuhakikishia tena na tena kwamba sisi tusiogope kuweka mtazamo safi na kuona zaidi ya ulimwengu huu, daima si rahisi wakati tupo miongoni mwa majaribu. Rais Thomas S. Monson alinifunza somo muhimu kuhusu kuweka mtazamo wa milele. Miaka 18 iliyopita, nikiwa ninasafiri na gari moshi kule Switzerland, Rais Monson nilimuuliza kuhusu majukumu yake mazito. Jibu lake liliimarisha imani yangu. Katika urais wa kwanza, alisema, tunafanya kila tuwazalo kuendeleza kazi hii mbele. Lakini hii ni kazi ya Bwana, naye anayeongoza. Yeye ndiye aliye katika usukani. Sisi, aliendelea, sisi ushangaa tunapotazama anafungua mlango ambao sisi hatuwezi kufungua na kutenda miujiza ambayo sisi hatuwezi kufikiria. Akina kaka na akina dada, kuona na kuamini miujiza ya Bwana katika kuendeleza ufalme wake hapa duniani kunaweza kutusaidia kuona na kuamini kwamba mkono wa Bwana unatenda kazi katika maisha yetu wenyewe pia. Bwana alitamka, ninaweza kufanya kazi yangu mwenyewe. Kila mmoja anajaribu kufanya sehemu yake, lakini yeye ndiye msanifu mkuu. Chini ya maelekezo ya baba yake, yeye aliumba ulimwengu. Vitu vyote vilifanywa naye, na pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Jinsi tulivyo macho na makini kiroho, tunaona mkono wake duniani kote, na tunaona mkono wake katika maisha yetu binafsi. Acheni nitoe mfano mmoja. Mwaka 1831, pakiwa na waumini 600 tu wa kanisa, Bwana alisema, funguo za ufalme wa Mungu zakabidhiwa kwa mwanadamu duniani, na kutoka huko injili itaenea hata miisho ya dunia. Kama vile jiwe lililochongwa milimani bila kazi ya mikono litabiringika hadi litalijaza dunia yote. Nabii Nefi aliona kwamba katika kipindi chetu kingekuwa na waumini wachache wa kanisa inapolinganishwa na idadi ya watu wa ulimwengu, lakini kwamba wangekuwa kote usoni mwa dunia. Mifano mitatu mizuri ya mkono wa Bwana ukijenga ufalme wake ni mahekari yaliyotangazwa leo na Rais Monson. Miongo michache tu iliyopita, ni nani ambaye angeona mahekari huko Haiti, Thailand na Ivory Coast? Eneo la hekalu si uamuzi rahisi wa kijiografia. Linatokana na ufunuo kutoka kwa Bwana kwa nabii wake, ikianzisha kazi kubwa ya kufanya na ikibainisha ustahiki wa wale watakatifu ambao wataithamini na kuitunza nyumba yake katika vizazi vyote. Mke wangu Kathy nami tulitembelea Haiti miaka miwili tu iliyopita. Huko juu ya mlima karibu na Port-au-Prince, tuliungana na watakatifu wa Haiti kuadhimisha kuwekwa wakfu nchi hiyo na mzee Thomas S. Monson miaka 32 hapo awali. Hakuna yeyote kati yetu atakayesahau mtetemko mharibifu wa mwaka 2010. Pamoja na waumini waaminifu na kundi la wamishonari wa jasiri la karibu wote wa Haiti, kanisa katika hili taifa la kisiwa linaendelea kukua na kuimarika. Inainua imani yangu kufikiria hawa watakatifu wa Mungu wakiwa wamevaa meupe, wakiwa na nguvu ya ukuhani mtakatifu, kuongoza na kufanya ibada takatifu ndani ya nyumba ya Bwana. Nani ambaye angeweza kufikiria nyumba ya Bwana katika mji mzuri wa Bangkok? Wakristo ni 1% tu ya nchi ya Kibuda ya Thailand. Kama Haiti, pia Bangkok, Bwana amekusanya wateule wa ulimwengu. Nilipokuwa huko miezi michache, tulikutana na Satit na Juta Kavaratana na watoto wao waaminifu. Satit alijiunga na kanisa alipokuwa na umri wa miaka 17 na alienda mission katika nchi yake. Baadaye alikutana na Jutama katika chuo, walifunganishwa katika hekalu la Manila. Mwaka 1993, familia ya Kavaratana waligongwa na lori ambalo dereva wake alisinzia. Satit ni alilema kutoka kifua chake mpaka miguuni. Imani yao kama haijayumba. Satit ni mwalimu anayependwa katika an international school katika Bangkok. Anahudumu kama rais wa kigingi cha Thailand Bangkok North. Tunaona miujiza ya Mungu ipo katika kazi yake na katika maisha yetu binafsi. Muujiza wa kanisa katika Ivory Coast haiwezi kusimuliwa bila kutaja majina ya familia mbili: Philippe na Annelise Assar na Lucien na Agathe Afue. Wao walijiunga na kanisa kama wanandoa vijana, wa kwanza Ujerumani na wa pili ya Ufaransa. Katika miaka ya 1980, Philippe na Lucien walihisi kuvuta warudi katika nchi yao ya kuzaliwa ya Afrika kwa madhumuni ya kujenga ufalme wa Mungu. Kwa dada Assar, ambaye ni Mjerumani, aliacha familia yake na kumruhusu mume wake aache ajira yake kama mhandisi mashuhuri, ilihitaji imani isiyo ya kawaida. Hizi familia mbili zilikutana mara ya kwanza huko Ivory Coast na wakaanza shule ya Jumapili. Hiyo ilikuwa miaka 30 iliyopita. Sasa kuna vigingi vinane na waumini 27,000 katika hii nchi maridadi ya Afrika. Kina Afue wanahudumu kwa heshima, vile vile kina Assar ambao hivi karibuni wamemaliza misheni katika hekalu la Accra, Ghana. Je, unaweza kuona mkono wa Mungu ukiendeleza kazi yake mbele? Unaweza kuona mkono wa Mungu katika maisha ya wamisionari wa Haiti au katika Kavaratanas huko Thailand? Unaweza kuona mkono wa Mungu katika maisha yako, katika maisha ya Assar na Afuez? Unaweza kuona mkono wa Mungu katika maisha yako? Na katika lolote mwanadamu hamkosei Mungu, isipokuwa wale tu wasiokiri mkono wake katika mambo yote na wasiotii amri zake. Miujiza ya Mungu haitendeki tu katika huko Haiti, Thailand au Ivory Coast. Tazama karibu nawe, mkono wako Mungu ni mwangalifu kwa kila mtu, ndiyo huhesabu watu wake na ana huruma za kutosha kwa ulimwengu wote. Wakati mwingine tunaweza kuona mkono wa Bwana katika maisha ya wengine, basi tukashangaa, ninaweza kuona vyema mkono wake katika maisha yangu mwenyewe? Mwokozi alisema, usiwe na shaka, usiogope. Hakuna hata ndege moja atakayeanguka bila Baba kujua. Usiogope hivyo, kwa nini mna thamani kuliko ndege wengi. Kumbukeni kijana ambaye alimlilia nabii Elisha, ole wetu, Bwana wangu, atufanyeje? Elisha alijibu, usiogope, kwani wao walio nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Elisha akaomba, Ee Bwana, mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, yule kijana, naye akaona muujiza mbele zake na kuona mlima ulikuwa na farasi na gari za moto. Unaposhika amri na kuomba ili kuona mkono wa Bwana katika maisha yako, ninakuahidi atakufumbulia macho yako ya kiroho zaidi na utaona vizuri zaidi kwamba huko peke yako. Maandiko matakatifu yanatufundisha tusimame katika kuna nini kitakachokuja. Bwana aliomba, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Sisi sote tumeimba, njoo mfalme wa wafalme. Imani yetu hukua tunapotarajia kurudi kwa Mwokozi hapa duniani. Wazo la kuja kwake husisimua nafsi yangu. Itakuwa jambo la kushusha pumzi. Uwezo na ukuu, upana na utukufu, utazidi chochote kile macho ya mwanadamu yameshapata kuona au kuzoea. Siku hiyo, yeye hata kuja amefungwa na nguo, amelala katika hori, bali yeye atatokea katika mawingu ya mbinguni, amevikwa nguvu na utukufu mkuu, pamoja na malaika wote watakatifu. Tutasikia sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Jua na mwezi vitabadilishwa na nazo nyota zitaondoshwa kutoka mahali pake. Wewe nami au wale wanaotufuata sisi, watakatifu kutoka pande zote za dunia, watahusishwa na kunyakuliwa mawinguni kwenda kumlaki yeye. Wale waliofariki katika wema, wao pia watanyakuliwa kwenda kumlaki yeye katikati ya mbinguni. Basi tukio ambalo ni vigumu kufikiria, watu wote wenye mwili, Bwana anasema, wataniona kwa pamoja. Itatendeka vipi? Sisi hatujui. Lakini ninashuhudia itatokea kama vile ilivyotabiriwa. Tutapiga magoti na Bwana atatoa sauti yake, na miisho yote ya dunia itasikia, na itakuwa kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya radi kuu. Na Bwana hata Mwokozi atasimama katikati ya watu wake. Kisha yatakuja kukutana na malaika wa mbinguni na watakatifu ya juu ya nchi. Lakini cha muhimu sana, Isaya alivyotangaza, na ncha zote za dunia zitaona wokovu wa Mungu wetu, na yeye atatawala juu ya wote wenye mwili. Katika siku hiyo, wenye shaka watakuwa kimya, kwani kila sikio litasikia na kila goti litapigwa, na kila ulimi utakiri kwamba Yesu ndiye Kristo, Mwana wa Mungu, Mwokozi na Mkombozi wa ulimwengu. Leo ni Pasaka. Tunashangilia pamoja na Wakristo duniani kote katika ufufuko wake mtukufu na katika ahadi yetu ya ufufuko. Hebu tujiandae kwa ajili ya ujio wake kwa kusimulia matukio haya mazuri katika akili zetu na kwa, pamoja na familia na marafiki zetu. Na maombi yake yawe maombi yetu. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Mimi nashuhudia kwamba yeye yu hai. Njoo ewe mfalme wa wafalme katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Nilikuwa na umri wa miaka 12 tu wakati missionary walipowasili kwa mara ya kwanza katika mji nilikuwa naishi. Jumapili moja baada ya kuhudhuria tawi dogo kwa miezi 6, missionary alipita mkate na kunipa sakramenti. Nilitazama kwa upole nikasema siwezi. Kwa nini? Akauliza. Nikamwambia, kwa sababu mimi si muumini wa kanisa. Missionary huyo hakuweza kuamini. Macho yalikuwa mangavu. Mimi
pero si este joven siempre está en las reuniones, ¿cómo puede ser que no sea miembro de la iglesia?
Al día siguiente lo
dice. Lakini huyu kijana yupo katika kila mkutano, inaweza kuamini kwa kanisa. Kwa vile familia yangu haikuwa na hamu, wa missionari waliendelea kuja kunifundisha kwa sababu ya mimi nilikuwa nafuatilia mafundisho. Mwishowe siku kubwa niliyokuwa naingojea ikaja wakati waliponialika kuwa muumini wa kanisa la Yesu Kristo takatifu siku za mwisho. Wamishonari walieleza kwamba kwa sababu mimi nilikuwa mtoto, nilikuwa nahitaji ruhusa kutoka kwa baba yangu. Nilienda kumuomba baba yangu nikifikiria kwamba jibu lake litakuwa ni gumu. Lakini wamishonari walienda kuongea na baba yangu kumuomba ili niweze kubatizwa. Na jibu lake lilikuwa kama lifuatavyo. Nimeona na si vas a ser responsable con esta decisión. Mwanangu, kama wewe unaweza kuwajibika kwa maamuzi haya, tafadhali na kupa ruhusa ya kujiunga. Na nilifurahishwa sana na jibu hilo na nikamkumbatia baba yangu na kumpa kiss. Wiki iliyofuatia nilibatizwa. Je, sisi tuna jukumu gani kama waumini wa kanisa la Yesu Kristo? Rais Joseph F. Fielding Smith alieleza yafuatayo: sisi tuna majukumu mawili muhimu. Kwanza, kutafuta wokovu wetu sisi wenyewe bila wajibu wa kuwafundisha binadamu wenzetu. Haya baadhi ndio majukumu muhimu ambayo Baba yetu wa mbinguni ametupatia sisi: kutafuta wokovu wote wetu wenyewe na ule wa wengine, kwa kuelewa huu kwamba wokovu humaanisha kufikia kiwango cha juu sana cha utukufu ambacho Baba yetu wa mbinguni na watoto wake watiifu. Majukumu haya yamekabidhiwa sisi kuwa watii. Kwa mtu ambaye amepata kuelewa kwamba kwa sababu ya upatanisho wa Yesu Kristo kuinua kwa hakika kunawezekana kushindwa kupata kuleta maangamizo, basi kinyume cha wokovu ni maangamizi. Kama Rais Monson amefundisha kwamba watu kwa kweli hawawezi kutosheka kwa uafifu mara wanapoona ubora wake karibu nao. Ni kwa vipi basi tunaweza kutosheka kwa chochote? Naomba nishiriki kanuni nne muhimu ambazo zinatusaidia kutimiza hamu yetu ya kuwajibika kwa Baba yetu wa mbinguni pamoja na wajibu wa matarajio yake kwetu. Cha kwanza, kujifunza wajibu wetu. Kama tutafanya mapenzi ya Mungu, kama tutawajibika kwake, ni sharti tuanze kwa kufundisha, kuelewa, kukubali na kuishi kulingana na mapenzi yake. Bwana alisema, kwa sababu hiyo sasa acha kila mtu na jifunze wajibu wake na kwenda kutenda kazi katika ofisi yake. Kuwa na hamu ya kufanya kile kilicho sahihi haitoshi kama hatutaishi kulingana na matakwa ya Baba yetu wa mbinguni. Kama hadithi ya Alice Wonderland, Alice hajui njia gani ya kwenda, alimuuliza paka, je, unaweza kuniambia tafadhali ni njia gani niende? Yule paka akasema, inategemea unataka kwenda wapi. Alice akasema, mimi sijali. Basi haijalishi ni njia gani utaenda. Hata hivyo, sisi tunajua ni njia gani tunayotakiwa kwenda, kwenye mti ambao una matunda yaliyotamanika. Na njia hii ni nyembamba na inahitaji juhudi katika kuifuatilia. Nifa alifundisha kwamba maneno ya Kristo yanamweleza vitu vyote vinavyostahili kutenda, kisha akaongeza Roho Mtakatifu ataonyesha vitu vyote ambavyo mnastahili kutenda. Basi vitu ambavyo vinaruhusu kujifunza wajibu wetu na maneno ya Kristo. Cha pili, kama tunapojifunza urejesho wa injili na amri fulani, wajibu unaohusiana na kutumika katika wito. Uchaguzi ni wa kwetu kama tunataka kufuata elimu tulionayo au kushikilia ibada za mahekalu. Hapo mwanzo, maagano yote yalikuwa yanawekwa kama Mwokozi alivyofundisha, njia ya juu ya kuweka masharti hayo. Neno la mtu linapaswa kuwa linatosha kuonyesha ukweli wake na sharti lake kwa mtu mwingine, na hata zaidi wakati yule mtu mwingine ni Baba yetu wa mbinguni. Kutenda vilivyo. Baada ya kujifunza wajibu wetu na kufanya maamuzi ambayo yanahusiana na kujifunza na uelevu, sharti tutende vilivyo. Mfano wa nguvu sana wa azimio thabiti la kutumiza sharti lake Baba yetu wa mbinguni na uzoefu na Mwokozi wake. Na kama Yesu alipoiona imani yao, akawaambia yule aliyepoza, dhambi zako zimesamehewa. Sisi tunajua kwamba upatanisho wa Yesu Kristo ni muhimu katika kupokea msamaha wa dhambi zetu. Lakini wakati wa tukio la uponyaji la mtu mwenye kupoza, kulikuwa bado haijafanyika. Huko Gethsemane ilikuwa bado haijafanyika. Hata hivyo, Yesu hakubariki mtu huyo mwenye kupoza na uwezo wa kusimama na kutembea, bali pia yeye alimpatia msamaha na dhambi zake. Kwa hiyo alitoa ishara isiyo kanika kwamba huko Gethsemane, njia ambayo tunachagua kutembea ni nyembamba. Katika tunahitaji kutubu na kuwa watiifu na wenye subira, hata kama hatuelewi hali zote ambazo zinatuzingira. Cha nne, kwa hiari kukubali mapenzi ya Baba. Ufuasi hauhitaji sisi sio tu kujifunza wajibu, kufanya maamuzi sahihi na kutenda kulingana nayo, bali pia umuhimu ni ukuzaji wetu wa upendeleo na uwezo wa kukubali mapenzi ya Mungu. Napendezwa na heshima mtazamo wa wenye ukoma, kama walivyokuja kwa Bwana na ili waweze kutakasika. Alikuwa tayari kukubali mapenzi ya Bwana. Miaka kadhaa iliyopita, wenzi wapendwa waaminifu ambao walikuwa marafiki zangu walibarikiwa na kuwasili kwa mwana aliyekuwa kumwomba sana. Siku moja, hata hivyo, kitu kilichotarajiwa kilitokea. Yule mvulana mchanga ambaye alikuwa na umri wa miaka 3 ghafla akazimia. Punde ilipojua hali hiyo, nilimpigia simu rafiki yangu na kuonyesha ufadhili wetu kwake. Lakini jibu lake alisema, ikiwa ni mapenzi ya baba kumchukua kwake. Maneno ya rafiki yangu hayakuwa na kiwango chochote cha malalamishi. Kinyume kabisa, yote iliyokuwa katika maneno yake. Baadhi siku chache baadaye, yule mtoto alichukuliwa kwenda kwenye nyumba yake ya Celestia. Na tusonge mbele kwa kufuata wajibu wetu, tukifanya maamuzi sahihi, tukitenda kulingana na hayo maamuzi na kukubali mapenzi ya baba yetu. Ninashukuru furaha jinsi gani ya maamuzi ambayo baba yetu aliyafanya miaka 47 iliyopita kwa muda wa kunipa kuweza kutafuta kuwajibika kwa wokovu wangu wenyewe. Katika siku hii ya leo ya pekee, nashuhudia kuwa baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, amen.
The choir will now favor us with
Kwaya sasa itatuimbia na Tell Me the Stories of Jesus. Baada hapo tutafurahia kusikia kutoka kwa mzee Joseph W. Sitati wa Sabini. Atafuatiwa na mzee Russell M. Nelson wa Kiri ya Mitume 12.
I would.
Thank you.
Nawashukuru.
Katika siku hiyo Mungu Baba alipomuita mwanawe mpendwa wa pekee kumuumba mwanadamu katika mfano wao na sura yao, aliwabariki watoto wake akisema, zaeni mkaongezeke, mkaijaze inchi na kuitiisha, mkatawale kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya inchi. Hivyo basi, safari yetu duniani ilianza na jukumu la kiungu na baraka. Baba anayetupenda alitupa jukumu na baraka kuzaa matunda na kuongezeka na kutawala ili tuweze kuendelea na kuwa hata kama alivyo yeye. Ndugu na dada zangu, jioni ya leo ninaalika imani na maombi yenu kwa niaba yangu ninaposhiriki nanyi mawazo machache kuhusu sifa tatu za msingi za asili yetu ya kiungu. Ombi langu ni kwamba sote tuweze kutambua kikamilifu zaidi na kutekeleza wajibu wetu mtakatifu, jukumu la Baba yetu kuendeleza asili yetu ya kiungu ili tuweze kuongoza safari yetu kwa mafanikio zaidi na kupokea hatima yetu ya kiungu. Kwanza, Mungu alitupa jukumu la kuzaa matunda. Sehemu muhimu katika kuzaa matunda ambayo wakati mwingine hupuuzwa ni ile ya kujenga ufalme wa Mungu duniani. Mwokozi alifundisha, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa Baba yangu, kwa vile mzaavyo sana nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Tunazaa matunda tunapokaa katika Kristo na tunapojichukulia juu yetu jina lake na kumtumikia hadi mwisho kwa kuwasaidia wengine kuja kwake. Katika siku zetu, manabii na mitume walio hai wanaendelea kupaza sauti zao kualika kila mmoja wetu kujishughulisha kikamilifu katika kazi ya wokovu kulingana na uwezo wetu na fursa. Chanzo cha itiko linalozaa matunda mengi ni kuwa mnyenyekevu na mpole katika moyo. Ndipo tunaweza kuja kwa Kristo kwa ukamilifu zaidi tukikubali ushawishi wa Roho Mtakatifu na kutii maagano yote tuliyoweka. Tunaweza kutafuta na kupokea karama ya hisani na kuwa na nguvu za kualika familia zetu, mababu zetu na majirani wetu ambao ni waumini wa kanisa na wasio waumini na marafiki kupokea injili ya Yesu Kristo. Kufanya kazi katika roho ya hisani si jukumu, ila ni furaha. Matatizo yanakuwa fursa ya kujenga imani. Tunakuwa mashahidi wa uzuri wa Mungu nyakati zote na katika vitu vyote na katika mahali popote tulipo hata hadi kifo. Sote tunaweza na tunapaswa kushughulika kikamilifu katika kazi ya wokovu. Mwokozi ametupa jukumu lifuatalo na ahadi, ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Pili, Mungu alitupa jukumu la kuongezeka. Miili yetu ni baraka kutoka kwa Mungu. Tuliipokea kwa kusudi la kutekeleza kazi ya Baba ya mbinguni, kuleta kutokufa na uzima wa milele wa wanadamu. Mwili ndio njia ambapo tunaweza kupokea uwezo wetu wa kiungu. Mwili huwezesha watoto watiifu wa kiroho wa Baba wa mbinguni kupata uzoefu wa maisha duniani. Kuzaa watoto kunawapa watoto wengine wa kiroho wa Mungu fursa ya kufurahia pia maisha duniani. Wote waliozaliwa duniani wana fursa ya kuendelea na kuinuliwa wakitii amri za Mungu. Ndoa kati ya mwanamume na mwanamke ndio ushirika ambao Mungu aliuweka wakfu kwa ajili ya utekelezaji wa jukumu la kuongezeka. Uhusiano wa jinsia moja hauna uwezo wa kuongeza. Ndoa halali na ya kisheria iliyofungishwa hekaluni na ambapo maagano ya kufunganishwa yanaheshimiwa huwapa wazazi na watoto wao fursa ya kuzoefu bora zaidi wa upendo na maandalishi ya maisha ya mafanikio. Huwapa mazingira bora ambapo wanaweza kuishi maagano yao waliofanya na Mungu. Kwa sababu ya upendo wake kwetu, Baba wa mbinguni amewezesha kwamba watoto wake wote waaminifu ambao hawana ama hawawezi kufurahia baraka za ndoa ya agano na watoto ama ukamilifu wa baraka hizo kwa sababu ya ambazo si za kujitakia katika wakati uliopangwa na Bwana, nao pia wafurahie baraka hizi. Manabii na mitume walio hai wamewashauri wote ambao wana fursa ya kuingia katika agano la ndoa ya milele kusonga mbele kwa hekima na imani. Hatupaswi kuchelewesha wakati wa siku hiyo kutakatifu kwa sababu ya shughuli za kidunia ama kuweka matarajio yetu ya mwenzi anayefaa kwa kiwango kinachomwondoa kila mchumba ambaye angetufaa. Ahadi kwa wote waliounganishwa katika agano la ndoa ya milele na wanaozaa matunda kwa njia ya kutii maagano yao ni kwamba adui kamwe hatakuwa na nguvu ya kuharibu msingi wa uhusiano wao wa milele. Tatu, Mungu alitupa jukumu kuitiisha dunia. Kuitiisha dunia na kutawala kila kitu kilicho na uhai ni kudhibiti vitu hivi ili vitekeleze mapenzi ya Mungu vinavyotumiwa kutekeleza malengo ya watoto wake. Kuitiisha kunajumuisha kuidhibiti miili yetu wenyewe. Haijumuishi kuwa waadhiriwa wanyonge wa vitu hivi ama kuvitumia kinyume cha matakwa ya Mungu. Kukuza uwezo wa kuvitiisha vitu vya dunia unaanza na unyenyekevu wa kutambua upungufu wetu wa kibinadamu na nguvu tunayopata kupitia Kristo na upatanisho wake. Kwani Kristo amesema, ikiwa mtakuwa na imani ndani yangu, mtakuwa na uwezo wa kufanya kitu chochote ambacho ni muhimu kwangu. Nguvu hii inapatikana kwetu tunapochagua kutenda kwa utiifu amri zake. Tunaongeza uwezo wetu kwa kutafuta kipawa cha Roho na kwa kukuza talanta zetu. Mimi nilizaliwa na kulelewa katika hali ya upungufu kama ilivyo jambo la kawaida kwa familia nyingi huko Afrika. Nilipata uwezo wa kujiinua kutoka katika hali hiyo kwa kutafuta na kupata elimu nzuri kwa msaada wa wazazi wangu wenye kujali. Kuendeleza ono la kwamba mimi ninaweza kuwa nani lilikuwa muhimu kwa maendeleo yangu. Baadaye, kama wenzi wachanga, mke wangu na mimi tulipata injili ya urejesho inayoendelea kubariki maisha yetu na mwongozo wa kiroho. Kama ilivyo kwa kila familia, sisi tuna majaribio na changamoto zetu, lakini tunapomtegemea Bwana kwa msaada, tumepata majibu ambayo yameleta amani na faraja na hatusihi kushindwa na vitu hivi. Changamoto zinazokabili jamii ya wanadamu leo zinajumuisha uovu, panografia, vita, uchafuzi, matumizi ya madawa ya kulevya na umaskini. Zinazidi kwa sababu wengi duniani wamejisalimisha kwa hiari kwenye nia ya ibilisi na mwili badala ya mapenzi ya Mungu. Hawamtakii Bwana kuendeleza kazi zake, bali kila mtu huenda katika njia zake mwenyewe na akifuata mfano wa Mungu wake mwenyewe ambaye ni mfano wa kitu cha duniani. Hata hivyo, Mungu anawaalika watoto wake wote kupokea msaada wake ili kushinda na kustahimili changamoto za maisha haya na maneno haya. Mimi ndimi Mungu, niliyeufanya ulimwengu na watu kabla hawajawa katika mwili. Kama utanikeukia na kuisikiliza sauti yangu na kuamini na kutubu uvunjaji sheria wako na kupatizwa hata katika maji katika jina la mwanangu wa pekee, ninyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu mkiomba mambo yote katika jina lake na lolote mtakaloliomba mtapewa. Watakatifu wa siku za mwisho waaminifu wanaoelewa uwezo wao wa kiungu na kutegemea kwa dhati nguvu inayopatikana kupitia upatanisho wa Bwana Yesu Kristo wanaimarishwa kwa upungufu wao wa asili na wanaweza kufanya vitu vyote. Wanawezeshwa kushinda ushawishi wa uovu ambao umewaweka wengi katika ufungwa kwa adui. Paulo alifundisha kwamba Mungu ni mwaminifu na hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili mweze kustahimili. Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, anaweza kuwasaidia wale wanaojaribiwa. Baba wa mbinguni ametupa jukumu na kutubariki kuzaa matunda, kuongezeka na kuitiisha dunia ili kwamba tuweze kuwa kama yeye. Ametoa usaidizi ili sote tuweze kulingana na uchaguzi wetu binafsi kuwa kama yeye alivyo. Ni ombi langu kwamba sote tuweze kuishi maisha yetu tukiongozwa na ono la asili yetu ya kiungu, tukililia baraka zetu zote za kiungu na kufikia hatima yetu ya kiungu. Ninashuhudia kwamba Mungu Baba na mwanawe mpendwa Mwokozi Yesu Kristo kweli wanaishi. Ninashuhudia ukweli wa mpango wao mtukufu wa furaha na juu ya ufunguo ambazo zimeshikiliwa na nabii aliye hai duniani hata Thomas S. Monson. Ni ombi langu kwamba tuweze kuwa na nguvu za kufurahia utimilifu wa baraka zake katika jina la Yesu Kristo. Amina.
prophet on earth today, even Thomas S. Monson, whom we love and sustain. I pray that we may have power to enjoy the full blessings, the fullness of his blessings. In the name of Jesus Christ, amen.
Dear brothers and sisters,
wapendwa kina kaka na kina dada, siku hizi mbili za mkutano zimekuwa nzuri. Mziki nzuri na maombi, roho zetu zimekushikusha ujumbe wenye nuru na ukweli. Katika Jumapili hii ya Pasaka, tunaungana kumshukuru Mungu kwa ajili ya nabii. Swali la kila mmoja wetu ni kwa sababu ya yale niliyosikia na kuhisi wakati wa mkutano huu, nitabadilikaje? Bila kujali jibu lako, naomba nikualike kutafakari hisia zako juu na tabia zako katika siku ya Sabato. Ninafurahishwa na maneno ya Isaya aliyeita Sabato furaha. Hata hivyo nashangaa, ni kweli Sabato ni ya furaha kwako na kwangu? Kwanza nilipata furaha katika siku ya Sabato miaka mingi iliyopita wakati nikiwa daktari mpasuaji. Siku ya Sabato ilikuwa ni siku yangu ya kupumzika. Mwishoni mwa kila wiki, mikono yangu ilikuwa ikiuma kwa sababu ya kuisugua kwa sabuni, maji na brush mara kwa mara. Pia nilihitaji kupumzika kutoka kwenye kazi nzito. Jumapili ilileta nafuu niliyohitaji sana. Mwokozi alikuwa na maana gani pale aliposema Sabato ilikuwa kwa ajili ya mwanadamu na si mwanadamu kwa ajili ya Sabato? Ninaamini alitutaka sisi tuelewe kwamba Sabato ilikuwa ni zawadi yake kwetu, akitoa mapumziko ya kweli kutoka kwa kazi ngumu za kila siku na kutoa nafasi kwa kujiweka upya kiroho na kimwili. Mungu ametupa siku hii maalum, sio kwa ajili ya starehe au kufanya kazi, bali kwa ajili ya mapumziko ya kazi, tukipata tulizo za kimwili na kiroho. Katika Kiebrania, neno la Sabato lina maana pumziko. Lengo la Sabato lilikuweko tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Baada ya siku sita za kazi, Bwana alipumzika toka kwenye kazi ya uumbaji. Baadaye alipoleta amri kumi kwa Musa, Mungu alimwamuru kwamba tuikumbuke siku ya Sabato na kuitakasa. Baadaye Sabato iliheshimiwa kwa kama kumbukumbu ya kuachiliwa kwa Israeli kutoka utumwani huko Misri. Huenda kilicho muhimu zaidi ni kuwa Sabato ilitolewa kama ishara ya agano la milele, ukumbusho wa mara kwa mara, ili Bwana aweze kuwatakasa watu wake. Zaidi ya hayo, sasa tunashiriki sakramenti katika siku ya Sabato, tukikumbuka upatanisho wa Yesu Kristo. Tena tunaahidi kwamba tupo tayari kujichukulia jina lake takatifu. Jina lake takatifu. Mwokozi alijitambulisha mwenyewe kama Bwana wa Sabato. Ni siku yake. Mara kwa mara ametuomba tuishike Sabato au tuitukuze siku ya Sabato. Tupo chini ya maagano kufanya hivyo. Tunaitukuzaje siku ya Sabato? Nikiwa katika miaka ya ujana wangu, nilijifunza kazi za wengine ambazo ziliorodhesha vitu vya kufanya na vya kutofanya katika Sabato. Ikiwa baadaye ndipo nikajifunza kutoka kwenye maandiko kwamba matendo yangu na tabia zangu juu ya Sabato inatoa ishara kati ya mimi na Baba yangu wa mbinguni. Kwa kuelewa huko, sikuhitaji tena orodha za kufanya na kutofanya. Nilipohitaji kufanya maamuzi ya kujua kama kazi zilikuwa sahihi kwa ya Sabato, ninajiuliza mwenyewe, ni ishara gani ninataka kumwonyesha Mungu? Swali hilo lilifanya uchaguzi wangu kuhusu siku ya Sabato kuwa ya wazi zaidi. Japo mafundisho kuhusu ya sabato yalikuwepo tokea kali, yamefanywa upya katika siku hizi za mwisho kwa, kama sehemu ya agano jipya lenye thamani. Sikiliza uwezo wa agizo hili takatifu. Nanukuu, na ili ujilinde na dunia isipo na mawana, utakwenda kwenye nyumba ya sala na kutoa sakramenti zako katika siku yangu takatifu. Kwani mimi hii ndiyo siku niliyoteua kwako kupumzika kutokana na kazi zako, na utoe dhabihu zako za shukrani kwa aliye juu sana. Na katika siku hii acha chakula chako kitengenezwe kwa moyo mmoja, ili kufunga kwako kuweze kukamilika, ili shangwe yako iweze kuwa kamili. Na kadiri mtakavyofanya mambo haya kwa shukurani, pamoja ni mioyo na nyuso za furaha, vijazavyo dunia ni mali yenu. Mwisho kunukuu. Fikiria ukubwa na msemo huu. Utimilifu wa dunia umehaidiwa kwa wale wanaoishika siku takatifu ya sabato. Ndiyo maana Isaya aliita sabato ya kupendeza. Unawezaje kuhakikisha kwamba tabia yako katika sabato itakuongoza katika furaha na kufurahishwa, zaidi ya kwenda kanisani, kula sakramenti na kuwa na bidii katika wito maalum wa kutumikia? Ni kazi gani nyingine zinazoweza kuifanya siku ya sabato kuwa nzuri kwako? Ni ishara gani utakayoitoa kwa Bwana kuonyesha upendo wako kwake? Sabato inatoa nafasi nzuri ya kuimarisha uhusiano wa familia. Zaidi ya yote, Mungu anapenda kila mmoja wetu kama watoto wake. Turudi kwake kama watakatifu waliofanywa endowment, familia iliyounganishwa hekaluni, na mababu zetu na vizazi vyetu. Tunaifanya sabato kuwa nzuri pale tunapofundisha injili kwa watoto wetu. Jukumu letu kama wazazi liko wazi. Bwana alisema, ili mradi wazazi wanao watoto katika Sayuni au katika kiginji chochote ambacho kimeundwa, ambao hawafundisha kuelewa mafundisho ya toba, imani katika Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na ubatizo na kipawa cha Roho Mtakatifu kuwekwa mkono, wakifika miaka 8, dhambi zao zitakuwa juu ya vichwa vya wazazi wao. Mwisho kunukuu. Miaka iliyopita, rais wa kwanza ulisisitiza umuhimu wa kuwa na muda mzuri wa familia. Waliandika, tunawataka wazazi kujitolea nguvu zao katika kuwafundisha na kuwakuza watoto wao katika kanuni za Injili ambazo zitawafanya wawe karibu na kanisa. Nyumbani ndiyo sehemu muhimu ya maisha mema, na hakuna sehemu yoyote inayoweza kuchukua nafasi yake au kutimiza majukumu yake katika kutimiza majukumu tuliopewa na Mungu. Tunawashauri wazazi na watoto kutoa nafasi ya juu katika sala ya familia, jioni ya familia, mafunzo ya mwongozo ya Injili na shughuli za familia. Chochote chema na kizuri kinachohitajika au kazi inayoweza kufanyika hazitakiwi kuchukua nafasi ya kazi zilizowekwa na kutakiwa kufanywa mahususi na wanafamilia, wazazi na familia. Mwisho kunukuu. Ninapotafakari ushauri huu, ninatamani ningekuwa tena kijana. Sasa wazazi wana nyenzo nzuri zilizopo ili kuwasaidia kufanya muda wa familia uwe wa maana zaidi. Katika siku ya sabato na siku nyingine pia, wana LDS.com, LDS.org, Mormon.org, video vya Biblia, The Channel Mem, The Mormon Channel, The Gospel Art, La Friend, The Leona, The Ensign, The Leona, na zaidi na zaidi tena. Nyenzo hizi zinasaidia sana wazazi katika kutimiza wajibu wao mtakatifu wa kuwafundisha watoto wao. Hakuna kazi nyingine zaidi ya ile ya wema ya malezi ya wazazi. Unapofundisha injili, utajifunza zaidi. Hii ndio njia ya Bwana kukusaidia kuielewa injili yake. Alisema, na ninatoa kwenu amri ya kuwa mfundishe mafundisho ya ufalme, fundisheni kwa bidii, ili mpate kuelekezwa kikamilifu zaidi. Katika mafundisho, katika sheria ya injili, katika mambo yale yote yanayohusu ufalme wa Mungu. Kujifunza injili kwa aina hii kunaifanya sabato iwe zuri. Ahadi hii na haijalishi ukubwa familia, utongo au eneo. Katika nyongeza ya muda wa familia, unaweza kuwa na ukweli mzuri katika sabato kutoa katika kazi za historia familia, kutafuta wanafamilia ambao wamefariki dunia, wale ambao hawakupata nafasi ya kuikubali injili wakati hapa, kunaweza kuleta furaha ya ajabu. Nimeyaona haya kwa macho yangu. Miaka kadhaa iliyopita, mke wangu mpendwa Wendy alitamani kujifunza jinsi kufanya utafiti wa familia. Maendeleo yake mara ya kwanza yalikuwa ya taratibu kidogo kidogo. Alijifunza jinsi ilivyokuwa rahisi kufanya kazi takatifu, na sijawahi kumwona na furaha kama wakati ule. Nawe pia huhitaji kusafiri kwenda nchi nyingine au hata kwenye vituo vya familia. Nyumbani, ukiwa na msaada wa kompyuta ama simu yenye tovuti, unaweza kuzitambua nafsi zinazotamani ibada. Ifanye sabato kuwa nzuri kwa kuwatafuta mababu zako na waokoe kutoka katika gereza la kiroho. Ifanye sabato iwe nzuri kwa kutoa huduma kwa wengine, hususan wale wasiojisikia vizuri, au wale walio wapweke au wenye mahitaji. Kuzinua nafsi zao itakuinua ya kwako pia. Wakati Isaya alipoelezea sabato kama ya kupendeza, pia alitufundisha jinsi ya kuifanya iwe nzuri. Alisema, kama ukiacha kufanya starehe zako katika siku yangu takatifu na kuifanya sabato kuwa ya furaha na kuheshimu Bwana, ukaacha kufanya mambo yako wala kutafuta starehe zako mwenyewe wala kuongea maneno yako mwenyewe, ndiyo utapata furaha yako kwa Bwana. Kutofanya starehe zako mwenyewe kwenye sabato kunahitaji nidhamu ya binafsi. Utatakiwa kujikana mwenyewe kwa mambo unayofikiria. Kama utachagua kujifurahisha mwenyewe kwa Bwana, utajiruhusu mwenyewe kutenda kama siku nyingine. Mambo ya starehe yanaweza kufanywa wakati mwingine. Fikiria hili. Katika kulipa zaka, tunarudisha moja ya kumi ya kipato chetu kwa Bwana. Kufanya sabato kuwa utakatifu, tunaweka siku moja kati ya saba kuwa yake. Hivyo ni jukumu letu kutoa vyote, pesa na muda, kwake yeye atupatie sisi maisha ya kila siku. Imani kwa Mungu inatuongoza katika upendo wa sabato. Imani katika sabato inatuongoza katika upendo wa Mungu. Sabato takatifu kweli ina furaha. Sasa mkutano huu ukifika mwisho, unafikia kikomo, tunajua kwamba popote tutapoishi tunatakiwa kuwa mfano kwa wanaoamini miongoni mwa familia, majirani na marafiki. Waamini wa kweli huifanya siku ya sabato takatifu. Ninamalizia kwa maneno ya buriani ya dithi dhati ya moyoni. Moronai, wakiwa akifunga kitabu cha Mormoni, aliandika, njoo kwa Kristo na mkamilishwe ndani yake, na mjinyime ubaya wote. Na mkiwa mtajinyima ubaya wote na kupenda Mungu na mioyo yenu, akili na nguvu zote, mnakamilika katika Kristo. Kwa upendo moyoni mwangu, ninawaachieni haya kama sala yangu, ushuhuda na baraka, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.
At the conclusion of this,
kwenye hatima ya mkutano huu tunatoa shukrani za dhati kwa wale ambao wamefanya kazi kwa bidii sana ili kutayarisha huduma hizi. Tunashukrani kwa wale ambao wamenena na kutoa sala, na tunashukuru kwaya na waelekezaji wao na wapiga kinanda kwa muziki mzuri na wa kuinua. Kwaya sasa itaimba katika mkutano huu kwa kuimba Lord, I'll follow thee. Maombi ya kufunga kisha yatatolewa na mzee Koichi Oyayagi wa wale wa sabini, na mkutano utaahirishwa. Na baba yetu wa mbinguni, aweze kuwabariki na kuwalinda mpaka tukutane tena mwezi Oktoba.
Our beloved,
Baba yetu mpendwa wa mbinguni,
we are so thankful.
Tunashukuru sana kwa upatanisho wa mwanao na ufufuko wa mwanao Yesu Kristo. Tunakushukuru Baba kwa upendo wako,
tender mercy and blessings,
na baraka zako za upatanisho. Tunakuomba sasa baraka zako ziwe pamoja nasi. Tuna shukrani kubwa kuwa na uwezo wa kusikiza mafundisho mazuri na mapendekezo mbalimbali katika mkutano huu. Na tunakuomba sasa hivi tafadhali tusaidie ili tuweze kuyafuata yale tuliosoma, tuliojifunza katika maisha yetu ya kila siku. Tafadhali bariki Rais Thomas S. Monson na mitume 12 na wale wote wenye mamlaka katika kanisa lako. Pia bariki viongozi wote wa kuhani na wamishonari na watakatifu duniani kote. Tuna shukrani kwa upendo wako na baraka za upatanisho ya Yesu Kristo. Tunaomba haya yote kwa nyenyekevu katika jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast.
Hili limekuwa ni tangazo la mkutano mkuu wa kila mwaka wa kanisa la Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho. Wanenaji walichaguliwa kutoka kwa wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki ulitolewa na kwaya ya Mormon Tabernacle.
This broadcast.
Tangazo hili limetolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distributions. Unakili wowote kurekodi, unukuu ama matumizi mengine ya kipindi hiki bila idhini iliyoandikwa haukubaliwi.